aamun peilin jälkeen on vuorossa Ykkösaamu. Hyvää huomenta toimittajana Sakari Kilpelä. EU:n ulkoministerit ja YK:n pääsihteeri Kofi Annan tapaavat tänään Brysselissä. Aiheena on YK:n operaatio Libanonissa. Hämminkiä aiheuttaa, kuka YK-rauhaturvanjoukkoa johtaa, sillä epäröinnin jälkeen Ranska on ilmoittautunut haluamansa jatkaa johdossa. Hetken kuluttua ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelu. Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoshanke kuumentaa tunteita. Ykkösaamussa keskustelua puolesta ja vastaan ja ministeriön edustaja perustelee. Lehtikatsauksen jälkeen, siis noin 8:30 jälkeen, selviää, miksi Pluto ei ole enää planeetta, vaan plutomainen kohde. Tähtitieteilijä Heikki Oja kertoo, mitä muuta tähtitieteessä parhaillaan on tapahtumassa. Tänään myös raportti Balkanilta. Kosovon itsenäisyysneuvottelujen varjoon on jäänyt entisen Jugoslavian alueelta jo itsenäistyneiden maiden pyrkimykset EU:n jäsenyyteen. Slovenia on jäsen, mutta muilla on vaikea. Makedonia on virallinen ehdokasmaa. Lähentyminen ei ole kuitenkaan sujunut, kuten odotettiin, ja tästä siis juttu. Ulkoministeri Erkki Tuomioja on matkalla Osloon ja myöhemmin päivällä EU:n ulkoministerikokoukseen Brysseliin. Unionissa yritetään saada kokoon Libanonissa tarvittavat rauhanturvajoukot ja tarkentaa periaatteet, kuinka toimitaan. Tavoitin ulkoministeri Tuomiojan noin tunti sitten. Ulkoministeri Erkki Tuomioja, te olette nyt ensimmäiseksi tänään lähdössä Osloon. Millaista rauhanturvajoukkoa Suomi ja Pohjoismaat ja Baltia yhdessä tavoittelevat?
No, kaikki tavoittelevat sitä, että tämä UNIFIL-operaatio onnistuu ja että sen tavoitevahvuus täyttyy. Siinä Euroopan unionin jäsenmaat ovat varmastikin ehkä noin puolet joukoista toimittamassa. Suomi on oman alustavan päätöksensä tehnyt. On kuitenkin epätodennäköistä, että saamme sellaista pohjoismaista pataljoonaa, joka olisi meidän kannaltamme ja koko operaation kannalta ihanteellinen ratkaisu. Mutta kyllä kaikki Pohjoismaat tulevat tavalla tai toisella tässä operaatiossa olemaan mukana. Baltiamaista en vielä tiedä, mutta otaksu, että hekin tulevat jollain tavoin olemaan mukana. Mutta nyt on muistettava, että ne ovat niin pieniä maita, että niiden kapasiteetti rajoittunut, että ne eivät näihin määrällisiin tavoitteiden täyttymiseen kyllä vaikuta mitään.
Tänään Brysselissä johdatte unionin ulkoministereiden kokousta. Mitä kokoukselta odotetaan?
Paikalla on myöskin YK:n pääsihteeri Kofi Annan, joka haluaa läsnäolollaan painottaa tätä Euroopan unionin jäsenmaiden merkitystä operaatiolle. Ja uskon, että se osaltaan myöskin vaikuttaa siihen, että valmiuksia on nyt selvästikin jopa tämän viikon aikana kehittynyt ilmoittaa. Tiedämme vasta kokouksen jälkeen, kuinka paljon varmoja ilmoittautumisia on. Tämä kokous ei tee näistä asioista päätöksiä. Tämä on YK-operaatio ja se sovitaan ja hoidetaan New Yorkista käsin. Ja sitten taas EU-maat tekevät oman päätöksentekojärjestelmänsä puitteissa kansalliset päätöksensä. Mutta me haluamme, että tämä kokonaisuus on riittävän vahva ja tiedossa. Ja nyt eilisen Ranskan ilmoituksen jälkeen tämä näyttää selvästikin paremmalta. Ranskahan on tässä vähän antanut välille erilaisia tietoja osallistumismahdollisuuksistaan ja nimenomaan sen laajuudesta. Ja nyt eilen presidentti Chiracin ilmoitus taas palautti Ranskan roolin lähes sille tasolle, joka se alun perinkin ajateltiin olevan.
Hämminkiä on syntynyt siitä, kuka UNIFIL-joukkoa johtaa. Italia on ilmoittanut voimansa ottaa joukot johtonsa, mutta kun Ranskassa tehtiin uusia päätöksiä suuremmasta joukosta, niin myös siellä on toivottu, että joukkojen johto säilyisi ranskalaisilla. Kenen johtoon joukot tulevat?
No, tämä ei ole mielestäni ongelma, että meillä on enemmän tarjokkaita. Se on ihan hyvä asia. Olisi huolestuttavampaa, jos se jouduttaisiin etsimään, että kuka tämän ottaisi. Mutta joka tapauksessa operaatiossa on nykyisellään ranskalainen komentaja ja tämä komentaja, ja siis Ranska tulee jatkamaan. Onko se sitten pysyvämpi ratkaisu vuodenvaihteen yli, niin se on vielä avoin.
Onko tässä kuitenkin hämmingin makua, kun nyt sitten näitä johtajia ilmoittautuu useampia?
No, niin kuin sanottu, se on positiivista, että näitä on käytettävissä enemmän. Päinvastainen tilanne olisi paljon huolestuttavampi.
Onko tällä Suomen kannalta merkitystä, kuka johtaa?
Ei ole. Molemmat ovat kyllä sellaisia valtioita, joiden kykyihin luotamme.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja, kiitoksia haastattelusta. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Näin siis ulkoministeri Tuomioja noin tunti sitten. Nyt kotimaisiin asioihin. Sähköisen viestinnän tietosuojalakia ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotuksella laajennettaisiin yritysten mahdollisuuksia tarkkailla työntekijöiden sähköisen viestinnän, eli erityisesti sähköpostin ja internetin käytön tunnistetietoja, koska ja kenen kanssa ollaan yhteydessä. Hanketta on puollettu etenkin työnantajapuolella, osin myös työntekijä- ja toimihenkilöpuolella, mutta myös jyrkkä arvostelu on esitetty. Tervetuloa Ykkösaamun viestintäneuvos Juha-Pekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Kiitos.
Samoin tietotekniikan asiantuntija ja alan keskustelun ahkerasti osallistunut Petteri Järvinen.
Kiitos.
Kuten myös EFFin eli Electronic Frontier Finland -yhdistyksen hallituksen jäsen Villi Lehdonvirta.
Kiitos, huomenta.
EFFI on sen oman määritelmän mukaan yhdistys sananvapauden ja yksityisyyden suojaamiseksi etenkin internetissä. Ja nythän tämä asia on esillä. Viestintäneuvos Juha-Pekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Mistä tuli aloite, että tätä tietosuojalakia täytyy muuttaa niin, että työnantajan mahdollisuudet tarkkailla työntekijöiden ja toimihenkilöidensä sähköpostia laajenevat?
Asia lähti liikkeelle jo säädettäessä voimassa olevaa sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Tuolloin ministeri Luhtanen asetti työryhmän arvioimaan säädetyn lain vaikutuksia. Työryhmä on noin 2 vuotta käynyt läpi sekä nyt tässä puheena olevaa asiaa että lukuisia muita. Ja työryhmän työssä on tullut esille sellaisia asioita, joita on nyt tässä luonnosvaiheessa tarkasteltu täsmällisemmin. Yksi liittyy nimenomaan tähän yhteisötilaajan voimassa olevan väärinkäytössäännöksen edelleen täsmentämiseen. Yksi kokonaisuus koskee kuluttajan oikeuksien parantamista laskuerittelysäännöstä täsmentämällä.
Viestintäneuvos, pankaapa suomeksi tämä asia.
Mikä Elinkeinoelämän keskusliiton rooli on ollut tässä prosessissa? Ilmeisesti sieltä päin on tullut jotain lakitekstiä ja tällä tavalla näiden aloitteesta on tätä asiaa eteenpäin viety. Onko tämä ihan väärä käsitys?
Nyt puuttui EFFin hallituksen jäsen Villi Lehdonvirta puheeseen.
Se on sekä oikea että puutteellinen käsitys. Tuossa seurantaryhmässä ovat olleet Elinkeinoelämän keskusliiton lisäksi SAK, STTK, Akava, työmarkkinakeskusjärjestöistä, kaikki valtakunnalliset teleyritykset, ministeriöstä, oikeusministeriö, työministeriö, sisäministeriö, lukuisia keskusvirastotason
toimijoita. TK tätä kuitenkin on aika vahvasti nyt sitten julkisuudessa ajanut ja syntyy melkein sellainen mielikuva, että ihan niin kuin ministeriö olisi ollut vähän varautuneempi promotoimaan tätä muutosesitystä. Minkä takia meillä ei ole EK-edustaja täällä tänään puolustamassa? No, tehän tätä on pääasiassa ajanut.
Nyt heti järjestävän seuran puolesta sanon, että pyysin EK:sta edustajaa tähän keskusteluun, mutta sieltä ei saatu ketään jalkeille ja siitä nyt voi sitten, en tiedä mitä siitä täytyy päätellä, mutta näin nyt kuitenkin kävi. Eli siis nyt siis mikä käytännön tarve tälle tietosuojalain muuttamiselle siis on? Tässä palaan ensimmäisenä kohtaan A, jos viestintäneuvos voi saada tämän valmista, että mistä syntyy se tarve, että tätä kontrollimahdollista täytyy laajentaa?
Kun sähköisen viestinnän tietosuojalaki astui voimaan vuonna 2004, siellä oli uusi määritelmä yhteisötilaajalle. Sen tarve oli syntynyt 90-luvun puolivälistä lähtien, kun tavalliset yritykset olivat ryhtyneet käyttämään sähköpostipalvelimia ja internetin välityspalvelimia ja vastaavia teknisiä välineitä, jotka perinteisesti olivat vain teleyrityksillä. Ja kuten tuossa aiemmin olin sanomassa, niin kun laki astui voimaan, oli arvioitavissa, että uudella yhteisötilaajan käsitteellä voi olla vaikutuksia, joita kaikkia ei kyetty silloin hahmottamaan. Sen johdosta tämä seurantaryhmä on työskennellyt ja yhteisötilaajan osalta on ollut selvästi nähtävissä, että nimenomaan yrityksissä ongelmaksi on koettu se, että siltä osin kun yrityssalaisuuksien suojelemista laki rajoittaa, niin se kohdistuu nimenomaan viestintään.
Onko tämä on merkittävä ongelma?
Saanko minä nyt tosiaankin järjestävän seuran edustajana niin vielä yhden tarkentavan kysymyksen? Nyt on sanottu, että tämä on lähtenyt liikkeelle Nokian aloitteista, kun Nokiassa kärähdettiin siitä, että työntekijöiden sähköpostitietoja urkittiin. Haluttaisiin ikään kuin saada laillinen mahdollisuus tähän.
Liike- ja viestintäministeriön näkökulmasta tämä on kyllä tullut seurantaryhmässä esille jo 2 vuotta sitten, ja sitä on hyvin, hyvin voimakkaan keskustelun käyty läpi pitkin tätä työryhmän työtä.
No niin, nyt Vili Lehdonvirta.
Joo, ja halusin oikeastaan tiedustella Juha-Pekka Ristolalta tätä, että kuinka merkittävä ongelma tämä on ollut tämä yrityssalaisuuksien vuotaminen sähköpostin välityksellä, eli minkä laajuisen ongelman tässä ollaan nyt tarttumassa tällä uudella lainsäädännöllä.
Tämä luonnokseen sisältyvä ehdotus, siis korostan kysymyksen, on ennenkin luonnos, jonka osalta ministeri Huovinen on edellyttänyt, että yrityssalaisuuksien suoja asianmukaisesti otetaan huomioon. Toisaalta myöskin perusoikeusnäkemykset täsmennetään. Mutta tämä ehdotus kohdistuisi vain siihen alueeseen yrityssalaisuuksien suojaamissa, jota tällä hetkellä sähköisen viestin tietosuojalaki rajoittaa. On huomattavaa, että sähköisen viestin tietosuojalaki ei rajoita tietojen käsittelyä miltään osin. Ei siis sitä, että yritys sulkee tai kontrolloi omaa tietojen käsittelyjärjestelmänsä sulkemalla USB-portteja tai diskettiasemia tai DVD-RAM-asemia vastaavia. Ne ovat tietojen käsittelyä, ne eivät ole viestittää. Sähköposti on viestinnän alueeseen kuuluva asia ja tältä osin laki on rajoittanut yritysten toimintaa.
No nyt siihen kysymykseen, että mitä tästä lakihankkeesta pitäisi sitten ajatella? Petteri Järvinen on tässä ollut hiljaa. Mitä ajattelette tästä tietosuojalain muuttamisesta?
No kyllä itse pidän sitä tarpeellisena ja se sähköisen viestinnän tietosuojalaki, joka tuli 2 vuotta sitten voimaan, niin asetti yritykselle velvollisuuden huolehtia tietoturvasta. Ja se velvollisuuden täyttäminen on tällä hetkellä aika vaikeaa, koska hyvin nopeasti tullaan alueelle, joka voidaan tulkita sähköiseen viestintään kuuluvaksi ja se on silloin yksityisyyden suojan piirissä ja tietohallinto, mikrotuki joutuu heti nostamaan kädet pystyyn ja sanoo, että ei me saada tehdä tälle mitään tästä viestinnästä. On tullut semmoinen sateenvarjo, jonka alle menee nyt yhä enemmän asioita, joita siellä työpaikalla tapahtuu. Ja se on semmoinen musta aukko, johon yritykselle ei ole minkäänlaista kontrollia. Nimenomaan tämä sähköposti ja nettisurfailu. Yrityshän voi esimerkiksi katsoa, minkälaisia kirjeitä taloon tulee ja niiden tunnistetietoja seurata. Yritys voi pyytää puhelin erittelyn siis soitetuista numeroista silloin, kun kyse on yrityksen omistamasta liittymästä. Että nämä eri viestintämuodot on nyt hyvin eriarvoisessa asemassa. Yritys voi myös estää salaisuuksien kopioinnin USB-muistille tai niiden polttamisen rompuille ihan teknisesti tai jopa tarkistaa työntekijöiden kasseja, jos siihen on perusteltua epäilyä. Et tässäkin nähdään, että tämä yksityinen viestintä, tämä on semmoinen täysin kaikesta muusta sääntelystä poikkeava alue.
Kyllähän jo niin. Tämä olemassa oleva laki sähköisen viestinnän tietosuojasta niin antaa työnantajalle mahdollisuuden just käyttää erilaisia teknisiä keinoja esimerkiksi spämmin ja virusten torjuntaan. Ja nyt siihen me ollaan samaa mieltä tässä Petteri Järvisen kanssa, että siihen on nyt tulossa tarkennuksia, mitkä on epäilemättä hyviä. Mutta nythän tämä kiistaalainen pykälä 13a antaa työnantajalle myös poliisin valtuuksia suorittaa tämmöistä tarkkailua, josta ei tarvitse edes kertoa tälle tarkkailun kohteelle jälkeenpäin, vaikka sen tarkkailun tuloksena ei olisi löytynyt mitään väärinkäytöksiä. Ja mä luulen, että tämä on tämä kiistaalainen pykälä, mistä meidän kannattaa tänään keskustella, koska me ollaan samaa mieltä, mitä tulee tähän esimerkiksi spämmin torjuntaan ja tällaiseen. Mutta mitä tulee näihin kirjeisiin ja puhelimiin, niin eihän puhelimestakaan sen toisen viestinnän osapuolen tietoja työnantaja saa tietonsa, eikä puhelun aihetta esimerkiksi. Ja sitten samahan koskee kirjeitäkin, että eihän niistäkään usein näe, keneltä se on tullut ja mitä se koskee.
Tiedot on tunnistetietoja riippumatta siitä, mikä välityskanava on kyseessä. No toki vähän erilaisia, niin, mutta roskapostiakaan työnantaja ei saa poistaa, koska sähköisen viestinnän tietosuojalaki nimenomaan kieltää poistamisen muutoin kuin siinä tilanteessa, että yrityksen sähköpostijärjestelmä uhkaa tukehtua tänä alle ja kaikki muu roskaposti vaatii työntekijöiden luvan.
Joo, mutta lupahan voidaan antaa, ettei siinä mitään. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että tältä osin lakia voidaan tarkastaa, mutta kyllähän se työntekijä voi antaa työnantajalle luvan, että spämmiä saa poistaa. Eihän tähän lakia tarvita. Varsinkaan tällaista lakia, joka nyt yhtäkkiä antaa tavallaan vastatakseen Nokia ja muutaman isomman yrityksen tarpeisiin, niin yhtäkkiä antaa esimerkiksi, kuten oikeusministeriö totesi, niin eduskunnan tietoturvapäällikölle nyt sitten oikeuden valvoa kansanedustajien sähköpostiliikennettä.
Mitä ministeriössä on näistä asioista ajateltu? Esimerkiksi tästä poliisia laajempien valtuuksien antamisesta työnantajalle tarkkailuun. Nykyään poliisi tarvitsee siis, kun se haluaa tällaisia sähköisen viestinnän tunnistetietoja, niin se tarvitsee siitä käräjäoikeudesta päätöksiä ymmärtääkseni.
Tästä asiasta on lausuttu erilaisia näkemyksiä, minkä johdosta ministerimme Huovinen on pyytänyt asiaan myöskin oikeuskanslerin näkemyksen. Sitä ennen hän on edellyttänyt, että asia, jos se saatetaan eduskunnan arvioitavaksi, täytyy saattaa myöskin eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, joka suomalaisessa järjestelmässä arvioi hallituksen esitysten perustuslainmukaisuutta. Mutta tässä ehkä keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle se, että mitä tuohon säännökseen sisältyy ja mitä siihen ei sisälly. Tarkoituksena ei ole ollut muuttaa voimassa olevaa yleisiä rajoitusedellytyksiä mukaan tuovaa 8 pykälää. Siellähän todetaan, että tunnistamistietoja saa käsitellä vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä erikseen lainsäädetyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Se liittyy taas sen läheisesti rikoslain törkeän viestintäsalaisuuden tunnusmerkistöön, josta enimmäisrangaistus on 3 vuotta vankeutta. Jos siis välttämättömyyden kriteerin ylittää, niin on läsnä erittäin voimakas rangaistusuhka. Edelleenkin jo voimassa olevassa laissa on väärinkäytössäännös numeroituna 13. Säännöksessä sinänsä ei ehkä ole ollut kovin paljon ongelmia. Sen tulkinnassa on kuitenkin ollut erittäin suurta vaihtelevuutta. Jopa niin, että jotkut ovat kuvitelleet sen tarkoittavan jopa viestin sisältöjen tarkistamista, joka menee äärimmäisen pitkälle. Tässähän ei ole viestin sisällöistä lainkaan kysymys. Eikä ole kysymys myöskään internet-surffailun seuraamisesta. Sen välttämättömäksi osoittaminen on tavattoman haasteellinen tehtävä.
Petteri Järvinen, te olette tietotekniikan koulutus- ja konsultointipalveluja tarjoavana yrittäjänä hyvässä tuntumassa yrityksiin. Onko yrityksissä väärinkäytösten takia tarvetta tähän vai onko tämä vain tällainen ikään kuin lainsäädännöllinen selkeyttämistilanne? Tässähän voisi ajatella näin, että yrittäjä joutuu pohtimaan tätä vanhaa sanontaa, joka on eräältä historian hyvin tuntemalta henkilöltä peräisin. Luottamus hyvä, kontrolli paras, J.V. Stalin.
Kyllä kyse on varmaan molemmista, että koetaan, että se 2 vuotta sitten voimaan tullut laki, se on epäselvä ja se on aiheuttanut yrityksissä ihmettelyä. Ja sitten kuitenkin, kun yhä suurempi osa toiminnasta ja yrityssalaisuuksista ja muista siirtyy sähköiseen muotoon, niin totta kai haluttaisiin, että olisi edes samanlaiset kontrollimahdollisuudet kuin on reaalimaailmassa, kun on niillä levykkeillä.
Mutta siis jos puhutaan ihan rehellisesti, niin mitä tekemistä tällä on nyt yrityssalaisuuksien kanssa? Siis KRP:ssä ne ihmiset, jotka työkseen tutkii yrityssalaisuusrikoksia, niin sanoi Helsingin Sanomissa, että ei he tiedä, että sähköpostitse olisi koskaan mitään yrityssalaisuuksia levitetty. Eikä se ole edes todennäköistä, koska ihmiset käyttää siihen sitten USB-tikkua tai mitään tahansa muuta keinoa. Et mun nähdäkseni se todellinen motiivi tällaisen valvontamekanismin rakentamiselle laivarjolla ei todellakaan liity yrityssalaisuuksiin, vaan se liittyy tähän nykyään vallalla olevaan ajattelutapaan, että olisihan se mukava, jos pystyisi valvomaan pikkasen tarkemmin niitä työntekijöitä, niin ne ei pääse sitten aiheuttamaan hankaluuksia. Ja sama ajattelutapa on, niin kuin toimittajakin tässä viittasi, niin sovellettu jossakin valtioissakin, että olisihan se mukavampaa valvoa pikkasen tarkemmin niitä kansalaisia, niin ne ei pääse aiheuttamaan ongelmia sitten. No.
Mitä KRP tulee, niin äkkiä vaan kommentoin sen verran, että KRP saa tietää vain sellaiset tapaukset, joista yritykset tekee tutkintapyyntöjä. Ja kun yritykset tietää, että he eivät voi tutkia mitään, he eivät pysty näyttämään mitään, heillä ei ole mitään todistusaineistoa, niin kyllä se tutkimuspyynnön tekeminen sitten poliisille se on ihan toivotonta ja sen takia yritykset ei sitten edes tee.
No, mutta sähköpostitseko näitä vuotaan näitä yrityssalaisuuksia? Etenkin tämän lain voimaantulon jälkeen, niin vieläkö joku sitten sähköpostitse lähettelee yrityssalaisuuksia?
No niin. No meidän aikamme nyt päättyy. Onko ministeriössä hämmästytty, että tämä on näin kuuma ja kipeä juttu?
No oikeusministeriöhän lausui tästä, että tämä on aivan kelvoton lakiesitys, eikä tämä ikinä tule menemään läpi eduskunnassa, mutta ihmettelen kyllä, jos te olette sitä mieltä, että tämä on oikein mainio esitys, että tätä kannattaa ajaa eteenpäin. Mutta onko tämä teidän mielestä oikein hyvä esitys?
Vastaus tuohon edelliseen kysymykseen, niin on tietysti aivan välttämätöntä, että näistä asioista keskustellaan, ja siinä suhteessa keskustelu on ollut tervetullutta.
Paljon kiitoksia teille.
Kiitos.
Juha-Pekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriöstä, viestintäneuvossa. Petteri Järvinen, koulutus- ja konsulttipalveluja tarjoava yrittäjä tietotekniikassa. Ja sitten Electronic Finlandin hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finlandin yhdistyksen hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta. Näin nyt meni kaikille, toivottavasti nimet ja tittelit oikein. Sanomalehdissä kirjoitetaan budjetista. Lisäksi esillä ovat vaaliteemat, pommimiehet ja uskonto. Maria Alakokko.
Hallituksen politiikkaa seuraava henkilö huomaa nopeasti, mikä on pelin henki. Kaikilla hallitusryhmillä on omat lempiaiheensa, joista sitten rakennetaan poliittisesti siedettävä paketti, kommentoi Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan tuoretta budjettiesitystä. Hallituksen ripottelupolitiikka saattaa keventää vauraan maan poliittisen johdon omaatuntoa, mutta yhteiskunnassa lisääntyvää köyhyyttä se ei juuri helpota. Yksinhuoltajaperhe ei nouse köyhyydestä sillä, että lasta kohden elatustuki kasvaa 6 eurolla kuukaudessa. Helsingin Sanomat on sitä mieltä, että jos lapsiperheiden köyhyyteen halutaan todella vaikuttaa, se edellyttää pitkäjänteistä ja tavoitehakuista ohjelmaa, jossa tulonsiirrot ja muut toimet on suunnattu tarkasti ja ne tukevat toisiaan. Esimerkiksi Britanniassa on tällä tavoin menestyksellä toteutettu ohjelmaa, joka pyrkii purkamaan nimenomaan lapsiperheiden köyhyyttä. Ruotsi ja Suomi ovat hyvin erilaisia, jos verrataan vaalikamppailua. Kaleva toteaa, että vaalikamppailussa Ruotsi käpertyy sisäänpäin. Kun Suomessa puhutaan koko ajan Natosta, EU:sta, Venäjästä ja ylipäätään ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, Ruotsissa ulkopolitiikka kuitataan vähällä. Ulkomaailma ei kiinnosta, mutta jokaisella äänestäjällä on hampaat. Vaalit ratkotaan sillä, kumpi lupaa äänestäjille enemmän ja vakuuttavammin, sosiaalidemokraatit vai porvarit. Molemmat blokit ovat lupailleet kilvan uusia etuisuuksia juuri hammashoitoon, toteaa Kaleva pääkirjoituksessaan. Vesa-Pekka Koljonen ihmettelee kolumnissaan Ilta-Sanomissa, miksi media aina päivittelee terroritekoihin liittyvien pommimiesten tavallisuutta. Koljonen sanoo olevansa eri mieltä. Sellainen heppu, joka kuukausikaupalla suunnittelee, harjoittelee ja lähtee toteuttamaan laajamittaisia joukkomurhia, on kaikkea muuta kuin tavallinen. Pikemminkin sellaisessa päässä mutterit ovat pahasti poissa jengoiltaan. Ensinnäkin tietysti siksi, että teot ovat mielipuolisia, mutta myös siksi, että ne ovat säälittävän tyhmiä. On surkuhupaisaa kuvitella, että muutama paukku sinne tai tänne, niin kauhistuttavia kuin ne ovatkin, saa maailman pois tolaltaan. Vesa-Pekka Koljonen muistuttaa Ilta-Sanomissa, että Hitler, Stalin ja Pol Pot olivat sentään alan parhaimmistoa, mutta maailma se vain pyörii. Karjalaisen pääkirjoitustoimittaja Tuula Rantonen kirjoittaa kolumnissaan, että uutinen ei ole, että noin 1/3 suomalaisista pitää kehitysoppia vääränä, vaan se, että korkean tason oppineet ihmettelevät tätä. Evoluutioteorian sisäistäminen pitäisi olla 100%, koska sitä opetetaan kouluissa. Ja kuitenkin joka 3 uskoo luomisoppiin. Jos ajatellaan emotionaalisesti, on miellyttävämpää olla Aatamin ja Eevan jälkeläinen kuin polveutua elämästä, joka Darwinin mukaan syntyi lämpimässä lätäkössä 1 000 000 vuosia sitten. Rantonen siteeraa myös islamtutkija Jaakko Hämeenanttilan kirjaa Usko. Siinä todetaan, että koska usko ylittää analyyttisen ajattelun, emme tietenkään voi todistaa sitä oikeaksi. Silloinhan olisi kyse jostakin, joka olisi alisteinen järjelle. Tuula Rantonen toteaa Karjalaisessa, että ilman intuitiivista uskoa yhteiskunta olisi kylmä ja kalsea kuin maailmankaikkeus, jonka synnystä riidellään. Viisas väistyy, kun oma ymmärrys ei riitä.
Marja Alakokko luki aamun sanomalehtiä. Pluto menetti eilen asemansa yhtenä aurinkokunnan 9 planeetasta. Prahassa koolla ollut kansainvälinen tähtitieteilijöiden liitto hyväksyi äänestyksen jälkeen taivaankappaleiden uudet määritelmät. Aurinkoa kiertää nyt 8 planeettaa. Kääpiöplaneettoja, kuten Pluto, ja lisäksi pieniä astronomisia kappaleita, jotka eivät ole pallan muotoisia. Ykkösaamun vieraana on tähtitieteen dosentti Heikki Oja Helsingin yliopistolta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tosiaan, kun Pluto ei ole planeetta, niin mikä se on? Tässä on vähän hämminki ollut siitä. On puhuttu plutomaisesta kohteesta, kääpiöplaneetoista ja niin edelleen. Eli mikä tässä on oikein?
No se päätös oli se, että Pluto on kääpiöplaneetta. Eli aurinkokuntaa määriteltiin 3 taivaankappale ryhmää planeetat. Ne on nämä 8 muuta isoa. Ja sitten on kääpiöplaneetat, joita jatkossa löytyy sitten kauheasti lisää. Ja 3:ntena on aurinkokunnan pienkappaleet. Ja siellä on sitten sisällä kometat ja entiset pikkuplaneetat tai asteroidit ja pienemmät kappaleet.
Ja nyt sitten Pluto kuuluu tähän keskimmäiseen
ryhmään. Pluto kuuluu keskimmäiseen ryhmään, kääpiöplaneettoihin.
Millä tavalla tämä nyt sitten vaikuttaa meidän arkeemme?
No ei millään tavalla. Se vaikuttaa jonkun kirjantekijän arkeen sillä tavalla, että kun uusi painos otetaan, niin siinä muutamaa lausetta joudutaan muuttamaan. Ja ennen tehtiin taulukko, jossa on 9 planeettaa. Nyt tehdään 2 taulukkoa, joissa on ensimmäisessä 8 planeettaa ja toisessa sitten kääpiöplaneetat, joita rupeaa tulemaan lisää. Koululaiset joutuu opettelemaan vähän erilaisen rimpsun, mutta eipä sillä muuten vaikutusta ole.
Mutta hauskoja hetkiä koulussa, kun lapset huomaavat, että niin, täällähän on tämä Pluto, joka ei ole planeetta.
Joo, ilman muuta tämä tuo vähän sähköä.
Pluto on pieni ja kaukaisin ja olosuhteeltaan ankarin nyt näistä planeetoistamme, siis kun se, vaikka se nyt enää ei ole se planeetta, mutta kun siis tämä tällainen kääpiöplaneetta, lämpötilaa laskee jopa miinus 236 asteeseen. Pluton luokittelemisesta planeetaksi oikeastaan on kiistelty siitä lähtien, kun se löydettiin 30. Onko tässä nyt sitten odotettavissa, että joudutaan istumaan tähtitieteilijöiden kokouksissa pitkään ja pohtimaan muiden kappaleiden olemusta tässä järjestelmässä, että mitä ne oikeastaan sitten lopulta ovat?
No tässä koetettiin kerralla ratkaista tämä asia, sanotaan kymmeniksi vuosiksi ainakin eteenpäin. Tämä pulmahan tuli siitä, että aurinkokunnan ulkolaidoilta rupesi löytymään uusia Pluton kaltaisia jäisiä suuria kappaleita ja aikaisempi kuva aurinkokunnasta osoittautui vääräksi. Eli täällä on paljon muutakin tavaraa kuin silloin aikaisemmin tiedettiin. Ja nyt jouduttiin sitten ensimmäisen kerran määrittelemään, mikä on planeetta ja mikä on jotain muuta. Ei varmaan vastaavia uusia löytyä ainakaan kymmeniin vuosiin. Mitä sitten satojen vuosien päästä löytyy, niin se on toinen juttu.
Tässähän on sitten joskus vilahdellut maalikoittenkin käsin saamissa teksteissä eksoplaneetta. Mitä ne ovat ja millä tavalla ne nyt sitten mahdollisesti vaikuttaisivat tässä tähtitieteen käsityksiin, millä tavalla sitä meille opetetaan?
Joo, eksoplaneettia löytyy koko ajan lisää. Eli se tarkoittaa planeettaa, joka kiertää toista tähteä kuin aurinkoa. Tämähän on nyt 10 vuotta vanha asia, että on tiedossa, että muillakin tähdillä on planeettoja ja siellä on monenlaista tavaraa. Niitä ei edes kaikkia tunneta ja niistä varmasti tulee uusia löytöjä lähivuosina, vuosikymmeninä. Mutta tällä hetkellä päätettiin eilen ainoastaan aurinkokunnan planeetoista ja tahallisesti jätettiin nämä muut määritelmät sikseen, kun meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa näistä eksoplaneetoista, muista planeetoista, minkälaista tavaraa siellä on.
No saamme entistä paremmin tietoa avaruudesta satelliittien ja luotaimien kautta. Ovatko ne tuoneet jotakin sellaista, mikä oleellisesti nyt sitten muuttaa koko ajan käsitystä avaruudesta?
Ne on ilman muuta tuoneet ja tuo koko ajan lisää. Jos tätä aurinkokuntaa ajattelee, niin täällä ehkä nämä maanpäälliset kaukoputket ja avaruusluotaimet on ne, jotka on eniten tuoneet uutta. Toki Hubble-avaruusteleskooppi, joka kuvaa tarkemmin kuin mikään muu kaukoputki maapallon kiertoradalla. Se on aurinkokuntaa myös kuvannut ja esimerkiksi näitä pienkappaleita täältä aurinkokunnan ulkoosista löytänyt ja tutkinut.
Yhdysvalloilla on suuri halu tehdä avaruuslento Marsiin. Miten tällainen avaruuden valloitus ja sitten tähtitieteen perustutkimus suhtautuvat toisiinsa? Ovatko ne edes keskinäisessä suhteessa?
Kyllä ne on. Kyllä se on sitä samaa asiaa. Ihminen on pohjattoman utelias, haluaa levittää tietoa, levittää omaa reviiriään, lähtee ulospäin, kun vaan pääsee. Tällä hetkellä kuuhun taas suunnitellaan uusia lentoja ja sen jälkeen varmasti Marsiin. Kyllä se on ihan samaa tiedon halua. Samaa tähtitiedettä, avaruustutkimusta.
Kun kuuhun halutaan, niin halutaanko tietää kuusta vai matkaamisesta kuuhun?
Tässä tapauksessa molemmista, että kuuta on tutkittu hyvin vähän. Siellä on paljon uutta tutkittavaa, joka kertoo meille koko aurinkokunnasta. Ja toisaalta kuuhun menemällä tutkitaan sitä tekniikkaa, jota tarvitaan sitten myöhempinä vuosikymmeninä Marsiin menoa varten.
Myös avaruusturismia viritellään. Venäjän avaruusvirasto tarjoaa rikkaille mahdollisuutta avaruuskävelyyn. Ja sitten on tämä kansainvälinen avaruustutkimusasema. Miten tutkijana suhtaudutte tällaiseen turismitouhuun?
Kyllä sekin on tätä samaa tutkimusmatkailun laajentumista, että se on ihan ok. Jos sinne kaupalliset mielenkiinnot herää, niin ilman muuta se on hyvä asia koko avaruustutkimukselle. Kyllä se vähitellen laajenee. Ruvetaan tekemään lentoja sinne, niin kuin nyt jo jotkut rikkaat ovat sinne päässeet avaruusasemille, ja jatkossa se laajenee tämä toiminta.
Jos teille opetusministeriössä soitetaan, että meillä olisi tässä määräraha, dosentti Heikki Oja, lähdettekö avaruusmatkalle, lähtisittekö?
Taitaa oma ikä ja terveys olla jo semmoinen, että sinne ei uskalla mennä, että jätetään se nuoremmille, mutta varmaan suomalaisiakin sinne rupeaa vähitellen menemään.
No tästähän seuraa se, että kun avaruuteen lähetetään kaikenlaista, niin siis tonneittain rautaa, satelliittiin osia, luotaimien osia ja luotaimien kaikkea, ja niin sehän jää sinne. Ja nyt näyttäisi, väitetään ainakin, että maapallollakin alkaa olla jo avaruusromusta muodostuva ikään kuin tällainen romukehä ja kehä kuin Saturnuksella. Onko tässä perää?
On siinä perää ilman muuta. Siellä on tuhansia sekä käytöstä poistettuja tekokuita että muttereita ja raketin osia. Ne ei ikuiseksi ajaksi onneksi sinne jää, koska siellä on sen verran ilmaa korkeallakin, että ne vähitellen ajautuu maahan, mutta ne elinjäät siellä on vuosia tai vuosikymmeniä, ja se on todellinen uhka. Suurimpia osia pystytään seuraamaan, mutta sitten siellä on tätä pientä tavaraa, että kyllä varmaan jonain päivänä joku mutteri kolahtaa avaruusaseman seinästä läpi, mutta heillä on valmiudet tämmöisten pienten onnettomuuksien torjumiseksi pystytään paikkaamaan.
Minkä kokoisia kappaleita kyetään seuraamaan?
Mä luulisin, että tommosia parinkymmenen sentin kappaleita ja siitä ylöspäin, niitä seurataan jo yksittäin, niiden radat tiedetään ja pystytään niitä välttämään. Mutta sitten tämä pienempi tavara, niin siitä ei ole oikeastaan hajua, missä se seilaa.
Ne maan vetovoiman johdosta tulevat takaisin maahan sitten, niin ne siis vaan kopsahtavat jonnekin alas.
No joo, onneksi ei maahan, koska niiden nopeus ilmakehään tullessa on niin suuri, että ne palaa tuhkaksi ilmakehässä. Et ainoastaan sitten isommista kappaleista, niin kuin jostain Skylab-asemasta romua sataa maan pinnalle asti, mutta pienet tuhoutuu onneksi tässä meidän suojakerroksessa.
Että jos kesämökin katossa on reikä, niin se ei ole avaruusromun aiheuttama, vaan jostain muusta syystä tullut.
No kyllä se saattaa olla. Kyllä niitä meteoriitteja sieltä sataa aina joskus. Kyllähän Nauvoon 70-luvulla tuli just reikä kattoon, kun sieltä semmoinen nyrkin kokoinen kivi kolahti läpi, että kyllä semmoinen saattaa säilyä.
Tässä oli vähän henkilökohtaistakin intressiä nimittäin tässä kysymyksessä, sillä Kesämäkin saunan katossa on erikoinen reikä. Dosentti Heikki Oja, tähtitieteilijä Helsingin yliopistosta, kiitoksia haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Seuraavaksi sitten kansainväliseen politiikkaan. Makedonia sai Euroopan unionin virallisen ehdokasmaan aseman viime vuoden joulukuussa. Asema otettiin riemulla vastaan ja jopa sadat vaikeat lakiuudistukset tuntuivat kannattaneen. Jotain on kuitenkin nyt muuttunut. Pitäisi tehdä kovasti töitä sen eteen, että EU aloittaisi viralliset neuvottelut jäsenyydestä. Kehitys tuntuu kuitenkin pysähtyneen. Kirsi Pelttari kävi selvittämässä maan EU-politiikan tilannetta.
On kesäinen sunnuntaipäivä Makedonian pääkaupungissa Skopjessa. Turisteja virtaa kohti Mustafa Pasha -moskeijaa. Se on yksi vanhan kaupungin hienoimmista nähtävyyksistä. Se on rakennettu 1500-luvulla ja sen korkea koristeltu minaretti on maan islamilaisen kulttuurin monumentti. Turistit kävelevät pitkin 300-luvulla rakennettua kivisiltaa ja päätyvät väistämättä myös Skopskokaalen linnoitukselle, josta on huikeat näkymät yli kaupungin. Vastapäätä näkyy myös kaupungin tuorein ja kyseenalaisin maamerkki. Se on valtava risti, joka rakennettiin vuonna 2002. Sen rakensivat maan hallitus ja ortodoksinen kirkko, jotka sanoivat haluavansa juhlistaa sillä uutta vuosituhatta. Toisen tarinan mukaan risti pystytettiin uhkaukseksi tai kiusaksi maan albaanialaisvähemmistölle. Hallituksen ja albaanialaisten joukothan taistelivat vuonna 2001. Etniset albaanit, makedonialaiset ja kymmenet muut vähemmistöt yrittävät nyt unohtaa erimielisyytensä ja keskittyä yhteiseen hyvään eli EU-jäsenyyteen. Makedonia sai ehdokasmaan aseman viime joulukuussa ja sosiaalidemokraattien Karoliina Ristova, sen aikainen EU-valiokunnan vetäjä, oli näkyvässä roolissa.
Well, it was very important for Macedonia to get the candidate status for two basic reasons, very obvious reasons. One is to basically recognize the achievements that the country has done in terms of the meeting the EU membership criteria. The candidate status gives opportunities.
Ehdokasaseman saaminen tuntui todella hyvältä, sanoo Karoliina Ristova. Tuntui siltä, että työmme sai tunnustusta. Saimme motivaatiota ja mahdollisuuden kehittää maatamme ja olihan tämä myös imagon muutos sekä Makedonialle että koko Balkanille, johon on aina mielletty sodat.
I would say more generally speaking about changing the image both of Macedonia but also of the region that something is happening completely different from what usually the Balkan is associated with, wars, conflicts, crime.
Paljon on saatu aikaan. Yli 200 lakia, lisää avoimuutta ja tehokkuutta päätöksentekoon. Virkamiesten koulutusta luettelee Ristova. Yksi sektori on tarvinnut kuitenkin parannuksia enemmän kuin mikään muu.
We did a lot about independence of the judiciary budget. We passed laws regarding that. Now we are in the last phase of adopting the whole package of reforms of the judiciary. So not only the procedures, but also how the judges are elected, how they are recruited.
Parlamentti on keskittynyt parantamaan tuomioistuinten työtä. Miten tuomarit koulutetaan, rekrytoidaan, valitaan, miten heitä valvotaan. Sitä on uudistettu ja se on ollut erityisen tärkeää korruption kitkemisen kannalta. Herää tietysti kysymys, ovatko nämä vain muutoksia paperilla vai miten ne pannaan täytäntöön ja miten niitä valvotaan?
Now we have come to a phase where they say you're doing great with approximating of the EU legislation, but we want to see more implementation. And when it comes to implementation,
lakien täytäntöönpano on tietysti tärkeintä. Sitä EU hokee myös meille, sanoo Karoliina Ristova. Apua ja neuvoa on saatu EU:lta ja nyt ehdokasmaana Makedonia on päässyt EU-ohjelmiin mukaan ja ne ovat tuoneet tätä työtä varten myös rahaa.
EU institutions will help us.
Karoliina Ristova on siis itse vetänyt EU:n vaatimia uudistuksia. Toisesta näkökulmasta niitä on seurannut maan suurimman sanomalehden Utrinski Vesnikin päätoimittaja Erol Rizov. Hän on ollut toimittajana 31 vuotta. Hän on tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija ja antaa hallitukselle pyyhkeitä.
Македонците не треба да ја идеализираат Европа. Тие треба да ја понудат на Европа што тие ќе дадат придонес кон Европа. Во делот на културата, во делот на науката, во делот на бизнисот. Само треба да ја покажеме на Европа дека имаме...
Македонијалајстен ей питајси иханојда ЕУ-та, ва мијетија сита, мита ме војме антаа ЕУ-ле културин каупанкаунин јутејскунан саралта, саноа паатоимиттеја Ерол Ризаува. Политикот ејват тата јмарра, хе оват мјумаса маатаме лијан хелпола појс. Хе оват неотеллејт хуоности, мутта тојсалта ей мејла оле муутакаан махдолисуутта, асемамме он хејкко.
Оно што ја би го правил е што би требало да македонската политика промовира македонски пат кон Европската унија. Свој специфичен македонски пат и тоа да го наметне.
Политикот рацастават Македонијаса пааттавајзести ЕУ-ла.
Владите од политички аспект, за да соберат одредени поени, многу често ветува партиите, ветува дека...
Puolueet lupaavat kansalaisille, että jos äänestät meitä, EU-jäsenyysneuvottelut alkavat nopeammin. Päätoimittaja Erol Rizov sanoo, että ihmiset ovat kuitenkin oppineet sen, että ei täällä poliitikkoihin voi luottaa. Otetaan vielä kolmaskin arvio Makedonian tilanteesta. Sijoituspankki CAIB:n pääekonomisti Goran Šaravanje seuraa Kroatiasta Zagrebista käsin tiiviisti Balkanin tilannetta. Hän on yksi Kroatian johtavia ekonomisteja ja näin hän näkee maan tilanteen.
I think that the country basically is better. There's been more progress and economically and politically is more stable. I think they've done particularly let's say in labor law. Lots of reforms there. They have very good, they've had prudent. The budget deficit has been reduced sharply since 2001. The currency has been stable.
Makedonian taloudellinen tilanne on Goran Šaravanin arvion mukaan paljon parempi kuin voisi uskoa. Työllisyyttä parantavat muutokset ovat toimineet, budjettivelka on vähentynyt, valuutta on vakaa, inflaatio alhainen, korot matalalla. Ainoa miinus on se, että ulkomaisten investointien määrä on yhä alhainen.
My opinion on Macedonia is that both the political and the economic situation is better than what I think the image of the country is.
And what do you think the image is like that?
I think basically Macedonia is a small country, it's 2 million people, it's isolated.
Miksi Makedonian imago on sitten sellainen, että kehut sen talouden tilasta tuntuvat yllättäviltä? Goran Šaravanja sanoi, että kyseessä on pieni maa, vain 2 miljoonaa ihmistä, ja se on merettömänä vähän eristyksissä. Ja sillä on avoimia kysymyksiä kaikkien naapureittensa kanssa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Makedonian EU-jäsenyysneuvottelut alkavat vuonna 2008. Odotusaikaa pidetään Makedoniassa nyt kohtuuttoman pitkänä. Maan parlamenttivaaleissa heinäkuun alussa oppositiossa ollut oikeisto käytti tätä hyväkseen ja tiputti sosiaalidemokraatit hallituksesta pois. Myös EU-sopimusta neuvotellut Karolina Ristova jäi ilman paikkaa.
Now the opposition, as the opposition always does, tries to relativize our success. And one thing they say is that, okay, you got candidate status, but you didn't start negotiations.
Makedoniassa jää kuukausipalkasta käteen keskimäärin 150-200 euroa kuussa. Pääkaupunki Skopjen laidalla kohoaa hökkeleistä kasattu mustalaiskylä ja sinne on keskustasta vain 5 minuutin matka. Mustalaislapsia kerjää kaikkialla, pienimmät nukkuvat pahvilaatikoissa teiden reunoilla. Roskia on heitelty minne vain ja pääteillä autojen joukossa voi nähdä aaseja ja heinäpaaleja. Aika uskomattomalta tuntuu, että tämä on maa, jolla on EU:n ehdokasmaan asema. Sosiaalidemokraattien kansainvälisten asioiden sihteeriä Karolina Ristovaa on helppo uskoa, kun hän selittää, että ihmisiä ei EU-jäsenyys sinänsä kiinnosta.
They don't care much about when the negotiations will start. The candidate status already gives us the necessary help and programs and support. It's not such a big quality step, if you know what I mean.
Ehdokasmaan asema antaa makedonialaisille jo nyt runsaasti rahaa, pääsyn rakennerahastoihin ja tukiohjelmiin, joten varsinainen jäsenyys on sivuseikka. Mikä on sitten kuumin kysymys makedonialaisille? Vastaus on viisumikysymys. Makedonialaiset tarvitsevat viisumin matkustaessaan EU:n alueelle, eli vaikka joku olisi menossa kutsuttuna opiskelemaan tai kokoukseen ulkomaille, viisumi, joka maksaa noin 1/4 käteenjäävästä palkasta, on oltava. Ja usein se jää kuulemma saamatta syystä tai toisesta. Kun kysyn Karolina Ristovalta, millaisia terveisiä hän lähettäisi komissaari Olli Rehnille, ei hänenkään toiveensa koske varsinaisia jäsenyysneuvotteluita. Sama viisumisääntöjen lievennys on hänenkin listansa ykkösenä.
That would be such a step of encouragement and that will make the citizens not only of Macedonia but generally of the region very very happy.
Makedoniassa kävi Kirsi Pelttari. Ykkösaamun lopuksi vielä aamun uutisia. Poliisi on ottanut kiinni noin 60 mielenosoittajia, jotka aiheuttivat häiriöitä Helsingin taiteiden yössä. Osa graffititaidetta puolustaneista mielenosoitteista alkoi ampua ilotulitteita, rikkoa näyteikkunoita ja töhyriä paikkoja spreimaalilla. Kotkassa maahanmuuttajia vastaan on tehty rasistisia hyökkäyksiä. Maahanmuuttajien asuntojen edustalle kerääntyneet nuoret suomalaiset miehet heittelivät ikkunoihin kiviä ja lankunpätkiä. Aamun Kymen Sanomien mukaan keskiviikkona tehdyt hyökkäykset kohdistuivat myanmarilaisten asuntoihin. Ja vielä säätietoja. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa on melko selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on 18-24 astetta.